В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Порошенко закликає внести зміни до основного закону, щоб прибрати депутатську недоторканність.
Раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів.
Що відомо РНБО про вчорашні хакерські атаки?
По-перше, сама назва вирусу вже каже про наявність певного політичного підтексту в цих нападах. По-друге, це День Конституції. І по-третє, відбувається шалена ескалація подій на фронті.
Чи є ці атаки елементом кібервійни Росії проти України, почуємо американського експерта. Росія закликає спільно боротися з кіберзагрозами.
Ні одна сторона в одиночку зараз ефективно протистояти кіберугрозі не може.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. СБУ уточнює, що внаслідок підриву автомобіля на Донеччині загинув полковник Служби безпеки Юрій Возний. Ще троє людей були поранені. Автомобіль підірвався вчора ввечері у Костянтинівському районі Донецької області. Що стало причиною вибуху, не повідомляють. Слідство веде військова прокуратура. Учора у Солом'янському районі Києва також стався вибух в авто, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони України полковник Максим Шаповал. Українська сторона повідомляє про обстріл житлового кварталу Красногорівки з боку підтриманих Росією бойовиків.
Близько третьої години дня загарники з напрямку тимчасово окупованої Старомихайлівки вдарили з міномету калібру 120 мм по житловому кварталу Красногорівки. На щастя, в результаті прильоту ворожої міни ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Не було зафіксовано і руйнувань об'єктів інфраструктури. Втім, цей факт є промовистим свідченням справжніх намірів окупантів, які, до слова, впродовж дня понад 10 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення.
Зазначив речник штабу АТО Антон Миронович. За його даними, упродовж нинішньої доби втрат немає і серед українських військових. У групуваннях ДНР та ЛНР, у свою чергу, також заявляють про порушення перемир'я з боку українських військових. Міністр оборони США Джим Маттіс звинувачує російського президента Володимира Путіна у заподіянні міжнародної шкоди.
I mentioned a moment ago that discouraged people in need of inspiration.
Розчарованим людям потрібне натхнення. Таких людей сьогодні у Росії мільйони. Але шкода, завдана російським лідерам за межами кордонів Росії, не поверне успіхів і надій.
Зазначив Маттіс. У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп прийняв запрошення президента Франції Еммануеля Макрона взяти участь у церемоніях з нагоди Дня Бастилії у Парижі 14 липня. За повідомленням американської сторони, Макрон запросив Трампа під час вчорашньої телефонної розмови. Дональд Трамп хоче підтвердити відносини між США і Францією, зазначають у Білому домі. Востаннє Макрон і Трамп зустрічалися у травні у Брюсселі. У Росії її перенесли на 29 червня оголошення вердикту присяжних у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Німцова. Колегія, сформована Московським окружним військовим судом, радиться з 27 червня. Захист колишнього бійця батальйону «Північ» МВС російського регіону Чечні Заура Дадаєва, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем вбивства опозиціонера, заявляє, що прийме будь-який вердикт. Прокуратура Росії просить визнати усіх п'ятьох фігурантів винними. Російського опозиціонера Бориса Німцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З нагоди Дня Конституції президент Петро Порошенко заявив, що слід внести зміни до основного закону, аби прибрати депутатську недоторканність. Окрім цієї ініціативи, Конституцію прагнуть змінювати і стосовно децентралізації назв областей України та уцарені судочинства. Як видозмінюється основний закон України та чи всі запропоновані перетворення – корисні? Яна Полянська дізнавалася.
Інколи реформи потребують змін до Конституції, заявив Петро Порошенко. Тож час позбавлятись від анахронізма депутатської недоторканності, який заважає працювати антикорупційним відомствам.
Мій проект змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів. Раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів.
Поки завис процес внесення змін до Конституції в питанні децентралізації влади. Влітку 15-го року, коли законопроект схвалили в першому читанні, найбільше резонансу викликали норми, що стосуються поки непідконтрольних регіонів Донбасу. Розгляд питань закінчився сутичками під стінами парламенту, де загинуло четверо військових Нацгвардії і понад 120 людей були травмовані. Тоді Конституційний суд запропоновані зміни погодив, проте в другому читанні їх ще не розглядали. А от ініційована Порошенком реформа правосуддя, що мала на меті перезапуск судової системи та очищення суддівського корпусу від корупціонерів, успішно пройшла парламент. Влітку 16-го року Верховна Рада внесла необхідні зміни до Конституції. Загалом конституційний процес в Україні за останні два десятиліття більшою мірою був пов'язаний із бажанням тих чи інших політичних партій зробити таку модель держави, яка була би вигідна політичним інтересам, каже директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.
Дуже мало можна побачити серед українських політиків тих, хто дійсно прагне зробити таку конституцію, яка була би вигідна громадянам, яка би вела країну до успіху.
Безумовно, кожна політична сила, навіть та, що ще не прийшла до влади, напрацьовує власну концепцію змін до Конституції, коментує експерт-юрист Українського центру майбутнього Денис Монастирський. Проте навіть якщо певна ініціатива зручна впливовим політичним силам, її ще потрібно протягнути через парламент, додає він. Запобіжником того, щоб основним законом крутили на зручний лад, і є складний механізм ухвалення рішень. Він потребує солідарності, яку не завжди демонструє український парламент, каже експерт. А от що дійсно варто було би допрацювати в Конституції, то це баланс сил між трьома гілками влади та роль президента в управлінні. Зараз в Україні Петро Порошенко як президент має досить великі повноваження, каже Монастирський.
Навіть подивившись зміни до законів, які приймаються останні, наприклад, закон про Державне бюро розслідувань, закон про Національне антикорупційне бюро, призначає всіх очільників цих відомств саме президент. Хоча, згідно Конституції, він не наділений таким правом, і це суперечить Конституції. Але це відображає сьогоднішню дійсність.
Водночас і парламент намагається перетягувати ковдру та контролювати ключові призначення. І такий дисбаланс шкодить, в першу чергу, проведенню реформ. Яна Полянська, Радіо Свобода.
До теми Дня Конституції ми повернемося ще наприкінці передачі, а зараз про масштабну кібератаку на мережі органів влади та корпоративні мережі, яку вже зупинено, про це повідомляють в уряді України. Напередодні про хакерський напад повідомила низка державних установ, банків, приватних компаній. На Чорнобильській АЕС на деякий час були змушені перевести радіаційний моніторинг на ручний режим. Вірус також атакував мережі в ЄС та США. Секретар РНБО України Олександр Турчинов ще напередодні вчора заявив про російський слід. Що ж наразі відомо РНБО про вчорашні атаки? Що за джерело було цього нападу і, можливо, якою була мета нападників? Про це в ефірі Радіо Свобода говорив Валентин Петров, керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО.
По-перше, сама назва вирусу вже каже про наявність певного політичного підтексту в цих нападах. По-друге, це День Конституції. І по-третє, я звертаю увагу, що відбуваються трагічні події. Насправді, відбувається шалена ескалація подій на фронті. Вчора зухвали вбивство одного з керівників головного управління розвідки. Сьогодні в зоні АТО була підірвана, знову ж таки, машина співробітниками спецслужби. Тобто ми бачимо, що це йде системна кампанія по дестабілізації, і ці вірусні атаки, вони чудово вкладаються в логіку дії нашого противника. І насправді така ж сама ситуація, активізація була і в грудні 16-го, і в грудні 15-го. Дуже вдало підібраний час і вдало підібрані об'єкти для атаки.
Чи бачите ви якийсь спільний почерк між нападниками, які скоїли напад напередодні, і тими нападами, які фіксували от попередні три роки? Чи дійсно є щось спільне, крім якогось політичного контексту?
Перше, спільне – це дуже вдалий обраний час. Знову ж, якщо казати про нашого основного противника, про Росію, у них є достатньо чітка прив'язка або до пам'ятних дат, або до якихось періодів. Тобто, якщо щось відбувається, воно має бути прив'язано до якихось подій в календарі. Тобто, в даному випадку ми маємо День Конституції, зрозуміло, намір зіпсувати свято, так би мовити. Якщо казати про атаки на фінсектор наприкінці минулого року, це завершення бюджетного року, тобто намагання стабілізувати економіку, бюджетні платежі, соціальні виплати, тобто час підібраний дуже вдало. Якщо казати про атаки на сектор енергетики, знову ж таки, це початок зими, опалювальний сезон, збільшене споживання електроенергетики, відповідно, набагато більший суспільний резонанс і можливі наслідки, які знаходяться, скажімо так, поза сферою IT, а вплив на реальний світ, вплив на процеси політичні, суспільні, тобто це поєднує ці випадки. І ще одне, що поєднує, як правило, будь-яка дія повинна мати під собою раціональне пояснення. У випадку з кіберзлочинністю, як правило, все навколо грошей. Насправді, прибутки зловмисників в цьому даному випадку були близько 9 тисяч доларів, тобто це несуттєві прибутки для кіберзлочинців. Тому ми кажемо, що мотиву фінансового, мотиву корисного немає. Тобто це суто політична акція. Нашкодити, дестабілізувати, це треба розглядати в контексті взагалі гібридної війни, взагалі посилення протистояння і в тому числі активізації терористичної загрози.
Повертаючись до теми джерела походження цієї загрози, наскільки дійсно з'ясовано, хоча б на прикладі попередніх атак, що джерелом були російські хакери?
Скажімо так, я не можу розкривати все, оскільки іде слідство насправді по попередніх атаках, воно просувається достатньо складно, але прогрес є. Ну, взагалі, такі злочини в сфері високих технологій, це достатньо складна їх криміналістична особливість, їх важко документувати, але процес іде. Якщо казати про грудневі атаки минулого року на фінансовий сектор, то у нас вже є конкретні прив'язки до конкретних, скажімо так, джерел в Росії походження цих атак. Зараз іде аналогічна робота і по атаках, що відбувались вчора, і я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на конкретні результати, які можна буде представити суспільству, але вже попередня оперативна інформація, попередня оцінка нам підтверджує, що це є також російський слід.
Валентин Петров, керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО, відповідав на запитання Олени Римовської. Більше з цієї розмови, більше інформації на сайті radiosvoboda.org. Тож, чи є кібератака елементом кібервійни Росії проти України? Нік Білогорський, співзасновник антивірусної компанії Cyford з Кремнієвої долини у Каліфорнії, в ефірі «Голосу Америки» висловив власні припущення.
Я думаю, что Украина послужила первым местом для атаки по той причине, что очень многие украинские пользователи пользуются компьютерами с Windows, которые пиратские, не обновленные, и поэтому их легко заразить.
Також Нік Білогорський повідомив.
Единственная информация, которая у меня есть, которая подтверждает версию, что это российская атака на Украину, это то, что первые атаки на украинских пользователей по некоторым источникам были через систему MiDoc. Это очень популярная в Украине система аккаунтинга, бухгалтерского учета, и ее сервера были заражены, и новые апдейты этой программы включали в себя вирус. То есть первыми жертвами стали украинские банки и украинские бухгалтеры.
Американский эксперт из Кремниевой долины говорит, что цим вірусом з ним доведеться довго боротися, зокрема і через час обраний хакерами.
Обычно хакеры выбирают дни перед выходными, перед праздниками для своей атаки. Этот вирус будет не так просто починить, он полностью шифрует систему и перезагружает ее. Уже очень многие страны, не только Украина и Россия, но и Испания, Франция, в Америке появились многие жертвы в Голландии, в Дании и в других странах. Поэтому я думаю, что у нас будет очень занятая неделя.
Це був американський експерт Нік Білогорський, співзасновник антивірусної компанії Cyford із Кремнієвої долини у Каліфорнії. Тим часом речник президента Росії Путіна Дмитро Пісков заперечує причетність російської сторони до хакерських атак, а наголошує, що боротьба проти кіберзагрози має бути міжнародною.
Подобные массированные кибератаки лишний раз подтверждают правоту тезиса российской стороны, который она излагала на самых различных уровнях о том, что они подобные опасности требуют взаимодействия и сотрудничества на международном уровне. Ни одна страна в одиночку сейчас эффективно противостоять киберугрозе не может.
Заявив сьогодні речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. А вже завтра в Брюсселі міністри оборони країн Північно-Атлантичного Союзу обговорять зростання витрат на безпеку з урахуванням необхідності стримувати військову активність Росії, зміцнювати кордони з нестабільними державами і посилити захист від кібератак. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, сьогодні виступаючи в Брюсселі, заявив про те, що в НАТО налаштовані рішуче посилювати захист від кібернетичних нападів, а також Альянс вже допомагає Україні, яка стала об'єктом таких масштабних кібератак.
НАТО допомагає Україні покращувати її кіберзахист. НАТО створило трастовий фонд для кіберзахисту, у якому ми фінансуємо програми і нашу роботу. Відтак, експерти НАТО і цілий альянс надають допомогу Україні у покращенні кібернетичного захисту.
Заявив сьогодні у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Пол Манафорт, колишній політичний консультант екс-президента Віктора Януковича і Партії регіонів, колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, зареєструвався у США як іноземний агент, що надавав консультації за кордоном в Україні. Манафорт також визнав, що отримав від Партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за послуги консультанта та піарника з 2012 по 2014 роки. Але в Україні звертають увагу на те, що Манафорт зареєстрував отримання коштів від Партії регіонів за 2 роки, в той час як нічого не вказав про оплату своїх послуг регіоналами за 7 попередніх років. Ростислав Хотин досліджував цю тему, зараз він зі мною в студії. Ростиславе, отже, реєстрація в Мін'юсті США. В чому важливість цього кроку з боку Пола Манафорта?
Ну, всі громадяни Сполучених Штатів, а також юридичні особи, які працюють на іноземні уряди або іноземні компанії, займаються лобістською діяльністю в Штатах за океаном в плані представлення іноземних якихось партнерів, мають зареєструватися в так званому Foreign Agents Registration Act. Тобто це акт про реєстрацію іноземних агентів. Це обов'язково. Але Пол Манафорт цього не зробив. Він зробив лише це зараз. Понад 3 роки вже минуло, як він не працює в Україні, але все ж таки він це зробив. Чому була затримка, невідомо, він це не пояснює, хоча це не є прямим таким порушенням, ну, хоча і є кримінальна відповідальність за це, але, як правило, Мін'юст не переслідує аж так прямо. Тобто пізніше можна, невідомо, правда, чи це одразу, коли контракт укладається, мають реєструватися, чи коли гроші отримують. Тобто це чітко не якось невідомо, цей аспект.
Підпису немає. Гроші здав, гроші отримав, так? Отже, гроші. Що з ними, Ростиславе? Скільки вказав саме Пол Манафорт із заробленого в Україні конкретно?
Він казав про період 2012-2014 рік, що він заробив в Україні понад 17 мільйонів доларів. Як каже депутат Сергій Лещенко, який вже не один рік, так би мовити, говорить про діяльність Пола Манафорта в Україні, висвітлює її і критикує її, він каже, що не вказав він той період в діяльності, в роботі з регіоналами, з Партією регіонів Януковичем, коли саме була оця відома амбарна книга або чорна бухгалтерія Партії регіонів. От послухаємо Сергія Лещенка.
З того, що я побачив, там відсутня звітність Пола Манафорта за період з 2005 по 2012 роки. Тобто 7 років його роботи на Партію регіонів, відсутні в звіті, які він подав до Міністерства юстиції США. Більше того, саме ці 7 років вони припадають на період так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів. Ви знаєте, що чорна бухгалтерія, вона охоплює період з 7 по 12 роки, і саме цих платежів немає в звіті Манафорта до Міністерства юстиції. Чи то він забув, як отримав ці гроші, чи він воліє не показувати саме тих платежів, які фігурують в чорній бухгалтерії, тому що ці платежі, вони були зроблені не у відповідності до законів Америки або України.
Тобто, ну, не будемо чужі гроші рахувати, але, в принципі, каже Сергій Лещенко, дивіться, 17 мільйонів, понад 17 мільйонів 2012-2014. Раніше говорили про те, що амбарна книга та чорна бухгалтерія стосуються ще понад 12 мільйонів, тобто це вже майже 30 мільйонів доларів, а ще не вказаний період 2005-2007, який не проходить ніде, ні в реєстрації Пола Манафорта, ні в амбарній книзі регіоналів, там ще може бути гроші, так що не будемо рахувати, але от такі от суми називаються. До речі, але керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раніше цього місяця сказав, що у амбарній книзі чітко немає підпису Манафорта, він не проходить, так би мовити, як звинувачений. Однак Кость Бондаренко, політолог, який і політтехнолог, який близький до регіональної орбіти, каже, що Пол Манафорт вартий кожного цента, який платили йому регіонали, і навіть більше. Послухаємо, Кость Бондаренко.
Цілком можливо, що він і отримував ці гроші, і цілком зрозуміло, що це того вартувало. насправді, тому що його поради були надзвичайно цінними. І розумієте, якщо він дійсно допоміг своїми порадами Януковичу не просто після катастрофи 2005 року, а просто розгрому повного, піднятися, прийти до влади двічі, причому повернутися до влади, і відповідно сформував для нього ефективну стратегію, то я думаю, що в принципі за це можна заплатити і більше.
В колі регіоналів Пола Манафорта взагалі вважають ледь не політичним генієм. Він брався за безнадійні проекти. Справді він двічі Януковича приводив до влади. Один раз як прем'єра, другий раз як президента. Здавалося, вже непідйомний був Янукович. Він регіоналам кілька разів на виборах парламентських давав гарні результати. І навіть у 2014 році привів до парламенту опозиційний блок. Уже після Майдану, здавалося, у них шансів немає. Він навіть, кажуть, придумав назву «Опозиційний блок» і об'єднав там, згуртував усіх. Так що, в принципі, не дивно, що в регіональних колах, в регіональному середовищі Пола Манафорта вважають політичним генієм Людмила.
Дякую. Ростислав Хотин був зі мною в студії, розповідав про подробиці визнання Пола Манафорта, що він таки отримував від партії регіонів гроші, але, як виявилося, визнав він не всі суми, які отримував, і не за всі роки, які він надавав свою допомогу партії регіонів, і, як виявилося, не тільки. Далі у передачі дізнаємося про таке. Суд Острави в Чехії остаточно ліквідував так зване представництво ДНР як незаконне. Вияв солідарності. Лікарі Бундесверу будуть лікувати в Німеччині поранених українських бійців. Про все це і більше далі у нашій передачі. Кінець чергового російського фейку. Суд Острави в Чехії остаточно ліквідував так зване представництво ДНР як незаконне. Це цитата, так написав сьогодні у Твіттері посол України в Чехії Євген Перебиніс. Йдеться про те, що саме сьогодні Краєвий суд в чеському місті Острава скасував реєстрацію так званого представництва ДНР у Чеській Республіці. Цього вимагало, власне, Чеське Міністерство закордонних справ на підставі того, що громадське об'єднання видавало себе за дипломатичну установу, а голова цього об'єднання, екстремістський політик Нела Ліскова, незаконно використовувала дипломатичний титул «почесний консул». Суд визнав це незаконним, представництво має бути ліквідованим протягом 3 днів. Сама Ліскова вважає процес політичним і обіцяє битися за так зване своє консульство до кінця, а подробиці ми почуємо від Марії Щур.
Все засідання суду тривало близько 2 годин, а постанову суддя зачитувала близько 10 хвилин. Мало кого із присутніх був сумнів, що сьогодні суддя Марцела Кернбахова поставить крапку у справі так званого представництва ДНР. Суд виносить ухвалу у справі ліквідації об'єднання «Представницький центр ДНР». Вся постанова складалася із 4 пунктів і пояснювальної частини. Суд відбувався через подання Міністерства закордонних справ, яке вимагало ліквідації так званого представництва ДНР. Суд з'ясував на підставі статуту і виступів голови цього громадського об'єднання Нели Ліскової, що так зване представництво ДНР дійсно намагалося виконувати функцію державного чи публічного органу без законних повноважень, а пані Ліскова також не має права називати себе почесним консулом. Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заурал у своєму твіттер-аккаунті вже встиг привітати рішення суду, до якого поштовх дало його міністерство. Що ж до Нели Ліскової, яка видавала себе за почесного консула, то вона заявила, що ще не вирішила, як діяти, і консультуватиметься зі своїм юристом. Після рішення суду вона заявила, що це був політичний процес.
Є то політичний процес, то самозрівня...
Тиск на суд був надто великим. Я стою проти чеського уряду. Ми допомагаємо людям, які постраждали під час військового конфлікту, який підтримує уряд.
Зі сторони адюші політику, адюші наші влади.
За словами Ліскової, яка належить до праворадикальної організації «Національна самооборона», чеський уряд фінансує та підтримує фашизм на сході України і тероризм у Європі. Одним із перших політиків, які почали виступати проти провокації із відкриттям так званого представництва ДНР, був чеський євродепутат Єромір Штітіна. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він сказав, що йдеться про звичайний колабораціонізм.
tady vystupuje paní Věra Lisková jako ten pověstný užitečný idiot.
Ліскова виступає тут як цей горезвісний корисний ідіот. Тоді, коли Кремль веде гарячу війну з Україною і гібридну війну з нами, Москва є наш воєнний суперник. Пані Ліскова є лише колабораціоністом.
Пані Ліскова.
Тим часом минулого тижня чеська поліція висунула звинувачення громадянину Чехії за участь у боях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Чеські ЗМІ неодноразово повідомляли, що так звані чеські добровольці підтримують контакти з Нелою Лісковою та іншими праворадикальними політиками Чехії. Марія Щур, Радіо Свобода.
А що ви думаєте на цю тему? Обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні спеціальним літаком із Києва до столиці Німеччини прибули 14 поранених вояків із зони антитерористичної операції. Витрати за перевезення і лікування взяв на себе уряд Федеративної Республіки Німеччини. Відтепер українськими бійцями буде опікуватися німецьке військо, німецькі військові медики. І це вже шоста офіційна місія Збройних сил Німеччини, Бундесверу, яку вони здійснюють у рамках програми допомоги учасникам збройного конфлікту пораненим на Донбасі. Разом з офіційними представниками Німеччини та України прибулих зустрічали і кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
До столиці Німеччини прибули поранені на Донбасі українські бійці, котрих буквально ставитимуть на ноги у шпиталях Бундесверу. Четверо пацієнтів лікуватимуть у Кобленці, ще по п'ять у Берліні та Ульмі. До Німеччини привезли найбільш важких пацієнтів, з чиїми ураженнями не вдалося впоратися українським медикам. Про це Радіо Свобода розповідає головний хірург берлінського шпиталю Бундесверу Мартін Штіргольц, який уже не вперше приймає українських поранених бійців.
Тім фон онс рундергешіктом Україну.
Команда наших лікарів безпосередньо в Україні обстежила постраждалих. Тож ми знаємо, що нас очікує. Ми мали змогу одержати багато інформації заздалегідь. Усі поранення дуже складні, немає простих. Якщо на батьківщині не можуть нічого більше вдіяти, то шукають можливості допомоги у Німеччині. Щодо результатів, то поки що важко сказати, оскільки поранення складні, тож лікування буде тривалим. Але ми, звісно, раді, коли наші пацієнти одужують. Приміром, мали нагоду спостерігати, коли наш важкохворий пацієнт, якому загрожував параліч, бавився у воді зі своїми дітьми.
Тож, українських бійців чекають нелегкі процедури та комплексне лікування, котре триватиме від кількох місяців до року. Не менші випробування і для німецьких медиків. Як зізнався Мартін Штіргольц, лікарі прагнуть зберегти своїм пацієнтам не тільки здоров'я, а й працездатність.
Щодо складності випадків, скажімо, коли йдеться про ампутацію рук чи ніг, то намагаємося уникнути її, щоби кінцівки все-таки зберегти. Якщо є хоч найменша можливість для цього, то ми прагнемо досягти мети.
З 2014 року і донині коштом німецького уряду УФРН надано допомогу 88 українським пораненим воякам. Програма такої реабілітації є виявом солідарності з Україною, як сказав аташе з військових питань посольства України у Німеччині Олег Карпенко.
Німецькі лікарі дуже освічені і мають гарне обладнання. Дякуємо німецькій стороні, що надає можливість нашим пораненим тут лікуватися безкоштовно.
Представники німецької влади повідомили, що поранені мають постійний зв'язок з рідними на батьківщині та шкодують, що не зможуть запросити їх до Німеччини на час лікування їхніх найближчих. Але хлопцям тут потрібне не тільки лікування медиків, а й підтримка суто побутова. Про це, як повідомила у Фейсбуку постійний волонтер у Бундесвері Лада Плескач, подбають охочі долучитися до надання допомоги з розв'язання повсякденних і розважальних заходів. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
І сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, ми поцікавилися, чи багато ви знаєте про Конституцію. І ось тест на цю тему ви можете пройти на нашій веб-сторінці. Повірте, він непростий. Також ми запитали перехожих Києва, чи варто, на їхню думку, змінювати Конституцію. А якщо варто, то як? Ось відповіді.
Спочатку виконувати цю, а тоді вже буде видно. Поки війна, нічого не трогать.
В принципі, наша Конституція вважається одною з лучших.
Треба враховувати те, що ми вже майже Європи маємо користуватися цими загальними європейськими засадами.
Ну, я думаю, що може виборна система нашої Верховної Ради зменшити кількість її, бо вона зовсім неефективна. Тобто один із моментів. А так треба аналізувати, думати.
Що стосовно нашого керівництва? Щось треба по-іншому робити.
А толку? Я думаю, ні. Ну, ми змінили Конституцію кілька разів, а толку мало. У нас всього лише змінила система управління.
Написано голосування персональне має бути. Одного хоч вигнали з ради. Ні, ну там кнопка дав, піаністів валом вали. Ну що, їм ніхто вже не вірить, і законом ніхто не вірить.
Я думаю, що систему виборів треба змінити. І також, ну, таке питання, яке зараз хвилює всіх, це зняти недоторканність від депутатів, суддів і президента.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.